พระเจ้าพระบิดาขอพระคุณพระองค์ครับสำหรับในวันนี้เป็นวันคล้ายวันพ่อพระเจ้าพระบิดาขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักพวกเราแล้วก็เป็นพ่อที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่สร้างพวกเราแล้วก็เป็นผู้ที่รักเราและจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราพระเจ้าพระบิดาครับขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งพวกเราแม้ว่าหลายครั้งเราก็ไม่น่ารักด้วยพระเจ้าพระบิดาครับขอคำเทศนาในวันนี้ที่จะเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระองค์ที่จะได้รับเกียรติสูงสุดในการเทศนาวันนี้ด้วยในฐานะพ่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระเจ้าพระบิดาครับอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจะขอเริ่มต้นด้วยพระธรรมปฐมกาลนะครับบทที่1ข้อที่26ถึง31นะครับและพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไปและสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้สร้างให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าทรงอวยพรแก่มนุษย์ตรัสแก่เขาว่าจงมีลูกดกทวีขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในอากาศกับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดเราให้พืชที่มีเมล็ดทั้งหมดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินต้นไม้ทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้าเป็นอาหารของเจ้าฝ่ายสัตว์ทั้งหลายบนแผ่นดินนกทั้งปวงในอากาศและบรรดาสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างที่มีลมปรานนั้นเราให้พืชเขียวสดทั้งปวงเป็นอาหารก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงพระองค์ทรงสร้างไว้ทรงเห็นว่าดีนักมีเวลาเช้าและมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่6พระเจ้าสร้างเราขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้านะครับและพระเจ้าให้มนุษย์ครอบครองสิ่งทรงสร้างอื่นๆนะครับที่ให้ปกครองแผ่นดินและทรงอวยพรแก่มนุษย์ให้มีลูกดกทวีขึ้นซึ่งในยุคนั้นนะครับก็ให้พระเจ้าให้พืชเป็นอาหารเพราะว่าในยุคสมัยนั้นพระเจ้ายังไม่อนุญาตให้ทานเนื้อสัตว์นะครับถ้าในเรื่องนี้ถ้าเกิดจะมาดูว่ามนุษย์สามารถที่จะทานเนื้อสัตว์ได้ก็ต้องไปดูหลังจากน้ำท่วมโลกไปแล้วในยุคของโนอาห์นะครับซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้เพราะว่ามันก็คงจะไม่เกี่ยวข้องกับวันพ่อนะครับครับ มาดูกันต่อไปครับพระเจ้ามีรายละเอียดครับในส่วนของวิธีการสร้างมนุษย์นะครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ไม่เหมือนกับสิ่งอื่นนะครับในปฐมกาลบทที่2ข้อ7และข้อ18ถึง23นะครับพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดินระบายลมปราณเข้าทางจมูกมนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตพระเจ้าตรัสว่าไม่ควรที่ชายผู้นี้จะอยู่คนเดียวเราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่สมกับเขาขึ้นพระเจ้าจึงทรงปั้นบรรดาสัตว์ในท้องทุ่งนกในท้องฟ้าให้เกิดขึ้นจากดินแล้วทรงนำมาให้ชายนั้นเพื่อดูว่าเขาจะเรียกชื่อมันว่าอะไรชายนั้นตั้งชื่อสัตว์ทั้งปวงที่มีชีวิตว่าอย่างไรสัตว์นั้นก็มีชื่ออย่างนั้นชายคนนั้นจึงตั้งชื่อบรรดาสัตว์ใช้งานนกในอากาศบรรดาสัตว์ป่าแต่ชายนั้นยังหามีคู่ประทับที่เหมาะสมกับตนไม่แล้วพระเจ้าจึงทรงกระทำให้ชายนั้นหลับสนิทขณะที่เขาหลับสนิทอยู่พระองค์ทรงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งของเขาออกมาแล้วทำให้เนื้อติดเข้าติดกันเข้าแทนกระดูกอย่างเดิมส่วนกระดูกซี่โครงที่พระเจ้าได้ทรงชักออกจากชายนั้นพระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิงแล้วทรงนำมาให้ชายนั้นชายจึงว่านี่แหละกระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเราเราต้องเรียกว่าหญิงเพราะหญิงนี้มาจากชายความจริงตรงนี้นี่ในภาษาฮีบรูเป็นการเล่นคำนะครับคืออิชกับอิชานะครับในฉบับ1971เห็นว่าในวงเล็บก็จะเรียกว่าชายามาจากชายใช่ไหมมันคือการเล่นคำในภาษาเดิมนะครับซึ่งตรงนี้ภาษาไทยอาจจะแปลได้ไม่ตรงตัวนักแต่ผมจะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะครับที่ต้องการจะพูดถึงตรงนี้ก็ไม่ได้จะมาเทศนาเรื่องการแต่งงานนะครับแต่จะบอกว่าวิธีการสร้างมนุษย์เนี่ยพระเจ้าทรงใส่พระทัยในการสร้างนะครับพระเจ้าทรงระบายลมปราณเข้าทางจมูกนะครับแม้กระทั่งสร้างผู้หญิงนะครับพระเจ้าก็ตั้งใจสร้างจากเนื้อและกระดูกของชายนะครับเพื่อให้ชายและหญิงเป็นเนื้อเดียวกันคือเป็นวิธีการสร้างที่พิเศษมากแล้วพระเจ้าก็คิดอย่างบูรณาการไปเลยว่าชายเนี่ยจะต้องมีคู่อุปถัมภ์ใช่ไหมก็คือเป็นคู่พระพรที่เหมาะสมกับชายใช่ไหมไม่ใช่สัตว์หรือว่าสิ่งทรงสร้างอื่นๆต้องสร้างขึ้นมาด้วยวิธีพิเศษเพื่อที่จะเหมาะสมกันนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าจะลงรายละเอียดตรงนี้เนี่ยนะครับก็คงจะต้องไปเทศนาในเรื่องของการแต่งงานแล้วก็คู่พระพรนะครับซึ่งใครอยากได้โอวาทในส่วนนี้ก็คงไปแต่งงานนะครับหรือใครที่แต่งงานแล้วก็กลับไปดูวิดีโอคือไม่สนับสนุนให้ไปแต่งงานใหม่นะฮะครับกลับไปดูวิดีโอที่ท่านได้ถ่ายเอาไว้ตอนที่ท่านแต่งงานนะครับว่าทางศาสนาอาจารย์ได้ให้โอวาทกับท่านอย่างไรนะครับหรือถ้าใครนึกไม่ออกนะครับเดือนหน้าครับเป็นโอกาสพิเศษครับเป็นพอดีว่าจะมีคู่แต่งงาน1คู่นะครับคือคุณตุลกับคุณหลิวนะครับอยู่ไม่เอ่ยประชาสัมพันธ์ให้แล้วนะครับซึ่งจะเป็นมนุษย์คู่แรกของคริสตจักรไม่ใช่ครับเป็นคู่แต่งงานคู่แรกของคริสตจักรที่นี่นะครับไม่ใช่มนุษย์คู่แรกนะครับครับผมครับพระเจ้าไม่ได้สร้างอาดัมกับเอวาเหมือนกับสร้างสิ่งอื่นนะครับรวมถึงสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆหรือสิ่งทรงสร้างอื่นๆนะครับพระเจ้าบอกในพระธรรมตอนนี้นะครับว่าเรามีอำนาจเหนือสิ่งเหล่านี้ให้ครอบครองให้อาดัมเป็นผู้ที่ตั้งชื่อนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะหลายๆท่านคงจะทราบว่าผมเลี้ยงกระต่ายเนาะถามว่ากระต่ายที่ผมเลี้ยงใครเป็นคนตั้งชื่อครับก็ผมนี่แหละครับเป็นคนตั้งชื่อมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าผมมีสิทธิ์ตั้งชื่อให้กับมันแล้วผมก็มีสิทธิ์คือผมเป็นเจ้าของมันนะครับพระเจ้าให้เราตั้งให้มนุษย์เนี่ยตั้งชื่อสิ่งต่างๆแปลว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาให้มนุษย์ครอบครองนะครับเหมือนกับกระต่ายครับผมก็ต้องเลี้ยงดูมันผมก็ต้องปกป้องมันใช่ไหมครับครับผมทำไมผมต้องพูดถึงสิ่งทรงสร้างอื่นๆมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับมนุษย์เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับพระเจ้าลองย้อนไปดูนะครับในปฐมกาลเนี่ยใน7วันพระเจ้าทำอะไรบ้างนะครับในวันที่1นะครับในปฐมกาลบทที่1ข้อ1ถึง5นะครับพระเจ้าแยกความสว่างกับความมืดออกจากกันนะครับในวันที่2นะครับในปฐมกาลบทที่1ข้อ6ถึง8นะครับพระเจ้าทรงสร้างท้องฟ้าและน้ำซึ่งรายละเอียดในตรงนี้ถ้าอ่านแล้วอาจจะงงเล็กน้อยนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าท้องคำว่าท้องฟ้าและน้ำสภาพแวดล้อมในสมัยของอาดัมกับสมัยปัจจุบันนี้ได้แตกต่างกันไปแล้วนะครับผมคิดว่าสภาพแวดล้อมณปัจจุบันนี้เนี่ยครับมันเกิดขึ้นในยุคของโนอาในยุคของน้ำท่วมโลกนะครับซึ่งตอนที่พระเจ้าสร้างตอนแรกเนี่ยไม่ได้เหมือนกันแบบนี้นะครับบอกว่ามีน้ำส่วนบนกับส่วนล่างแยกกันเราอาจจะนึกไม่ออกนะครับครับแล้วก็ในวันที่3ในปฐมกาลบทที่1ข้อ9ถึง13นะครับพระเจ้าได้ทำให้เกิดแผ่นดินและทะเลและพืชชนิดต่างๆนะครับในวันที่4อยู่ในปฐมกาลบทที่1ข้อ14ถึง19ครับเกิดดวงสว่างนะครับเพื่อแยกกลางวันและกลางคืนในความเข้าใจของผมก็คือพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็ดวงดาวต่างๆที่ทำให้กำหนดวันและคืนและฤดูกาลต่างๆนะครับในวันที่5ครับในปฐมกาลบทที่1ข้อ20ถึง23พระเจ้าสร้างปลาและนกนะครับในวันที่6ครับสร้างสัตว์ชนิดต่างๆทั้งสัตว์ใช้งานสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ป่าและที่สำคัญที่สุดนะครับในวันที่6เนี่ยนะครับก็คือพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ในวันที่6ส่วนในวันที่7พระเจ้าทำอะไรครับในปฐมกาลบทที่2ข้อ1ถึง3ครับฟ้าและแผ่นดินและบริวารทั้งสิ้นที่มีอยู่นั้นพระเจ้าทรงสร้างสำเร็จดังนี้แหละวันที่7พระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ที่ทรงกระทำมานั้นในวันที่7นั้นก็ทรงพักงานพักการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำพระเจ้าจึงทรงอวยพรแก่วันที่7ทรงตั้งให้เป็นวันบริสุทธิ์และในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระองค์ทรงกระทำในการเนรมิตสร้างไม่ได้ต้องการจะเทศนาเกี่ยวกับวันซาบาโตนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าพระเจ้าสร้างทุกอย่างเสร็จในวันที่6นะครับและมนุษย์เป็นสิ่งสุดท้ายที่พระเจ้าสร้างในมุมมองนี้นะครับผมมองถึงในฐานะพ่อเนาะก่อนที่ลูกจะเกิดมาเนี่ยครับพ่อจะต้องเป็นผู้ที่จัดเตรียมสภาพแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายนะครับผมยกตัวอย่างดาวิดก็ได้ไม่ใช่กษัตริย์ดาวิดนะฮะดาวิดลูกชายผมนะครับเมื่อ1ปีที่แล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะเกิดมานะครับผมตื่นเต้นมากครับผมซื้อของเต็มบ้านเลยครับเพื่อเตรียมการที่ลูกผมจะเกิดมาซื้อของเต็มบ้านเลยนะครับจัดเตรียมสถานที่ซื้อของใช้เด็กผ้าอ้อมของเล่นนะครับกะละมังอาบน้ำตุ๊กตาแชมพูซื้อมาเต็มเลยครับเต็มจนเต็มเป็นห้องอะครับคือเดินไม่ได้เลยครับแต่ซื้อมาเยอะมากเลยครับจัดเตรียมเอาไว้นะครับครับผม กลัวลูกจะกลัวว่าเออตอนนั้นคือมันเป็นหน้าหนาวนึกออกไหมลูกผมจะเกิดวันที่1ธันวาคมมันเป็นหน้าหนาวนะแต่ตอนนั้นผมทำอะไรครับติดแอร์ครับเพราะกลัวว่าหน้าร้อนลูกจะร้อนครับติดแอร์ให้2ห้องครับเพราะคิดว่าเออห้องนอนอยู่ข้างบนนะครับกลางวันนี่ลูกจะต้องลงมาอยู่ข้างล่างเพราะผมทำงานข้างล่างนะติดแอร์ให้เลยครับ2ห้องครับเหมือนกันครับพี่น้องครับตรงนี้นะครับพระเจ้าน่ารักมากครับพระเจ้าจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างสร้างโลกทั้งใบมาเพื่อพี่น้องทุกคนนี่แหละครับพระเจ้าของเราน่ารักมากครับพระเจ้าตื่นเต้นมากเลยครับในความรู้สึกของผมนะครับพระเจ้าคงจะตื่นเต้นมากเลยที่จะมีมนุษย์เกิดมาเนี่ยนะครับพระเจ้าจัดเตรียมให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับพระเจ้ารักเราอาเมนไหมครับนี่คือความน่ารักของพระเจ้าครับแต่เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามนุษย์เอาโลกทั้งใบที่พระเจ้าจัดเตรียมมาให้ไปทำอะไรนะครับในปฐมกาลครับบทที่3ข้อ1ถึง12ครับในบรรดาสัตว์ป่าที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นงูฉลาดกว่าทั้งหมดมันถามหญิงนั้นว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสห้ามว่าอย่ากินผลจากต้นไม้ใดๆในสวนนี้หญิงนั้นจึงตอบงูว่าผลของต้นไม้ต่างๆในสวนนี้เรากินได้เว้นแต่ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้นพระเจ้าตรัสห้ามว่าอย่ากินหรือถูกต้องเลยมิฉะนั้นจะตายงูจึงพูดกับหญิงนั้นว่าเจ้าไม่ตายจริงดอกเพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่าเจ้ากินผลไม้นั้นวันใดตาของเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้นแล้วเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าคือสำนึกในความดีและความชั่วเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นน่ากินและน่าดูด้วยทั้งเป็นต้นไม้ที่มุ่งหมายจะให้เกิดปัญญาจึงเก็บผลไม้นั้นมากินและส่งให้สามีกินด้วยเขาก็กินตาของเขาทั้งสองก็สว่างขึ้นจึงสำนึกว่าตนเปลือยกายอยู่ก็เอาใบมะเหนื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดร่างกายไว้ในเวลานั้นเขาทั้งสองได้ยินเสียงพระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวนชายนั้นกับภรรยาก็หลบซ่อนตัวไปอยู่ในหมู่ต้นไม้ในสวนนั้นให้พ้นจากพระพักของพระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกชายนั้นและตรัสถามเขาว่าเจ้าอยู่ที่ไหนชายนั้นทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็เกรงกลัวข้าพระองค์เปื่อยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวเสียพระองค์จึงตรัสว่าใครเล่าบอกว่าเจ้าเปื่อยกายเจ้ากินผลไม้ที่เราห้ามไม่ให้กินนั่นแล้วหรือชายนั้นทูลว่าหญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กินกับข้าพระองค์นั้นส่งผลไม้นั้นให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานพระเจ้าตรัสถามหญิงว่าเจ้าทำอะไรไปหญิงนั้นก็ทูลว่างูล่อลวงข้าพระเจ้าข้าพระองค์จึงได้รับประทานมนุษย์เอาโลกทั้งใบครับที่พระเจ้าสร้างมาให้มนุษย์อย่างดีนะครับยกให้มารไปเลยครับยกให้ซาตานซึ่งในที่นี้ก็คืองูนะครับยกให้ไปเลยครับแล้วมนุษย์ก็ขาดความสัมพันธ์จากพระเจ้าเลยครับด้วยความบาปครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เนาะเมื่อมนุษย์มีความบาปมนุษย์จะไม่สามารถที่จะกลับไปมีปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้าเหมือนเดิมได้นะครับสังเกตดูได้ว่าพอกินผลไม้นี่เสร็จตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเปื่อยกายใครบอกว่ามนุษย์เปื่อยกายพระเจ้าบอกว่าแบบนี้ดีแต่มนุษย์บอกเองว่าเปื่อยกายเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์ขาดจากพระเจ้าแล้วนะครับพระเจ้ามนุษย์ถูกความบาปทำให้มนุษย์เนี่ยขาดจากพระเจ้าแล้วยังไม่พอนะครับในความรู้ดีรู้ชั่วนะมันจริงๆเรารู้ชั่วมากกว่าดีนะครับเอาชั่วใส่คนอื่นเลยครับภรรยาโทษสามีครับสามีโทษงูครับสามีโทษภรรยาแล้วภรรยาก็โทษงูนะครับก็คือเอาชั่วใส่คนอื่นไปก่อนครับรู้สึกนิสัยเหมือนตัวผมเองยังไงก็ไม่รู้นะครับครับจริงๆแล้วนะครับการที่ตรงนี้นะครับการที่จะเป็นเหมือนพระเจ้าเนี่ยนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับการอยากจะเป็นเหมือนพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดครับแต่ว่าวิธีการผิดนะครับซาตานบอกว่าให้เอวาเนี่ยเป็นเหมือนพระเจ้าโดยการต่อต้านสิทธิอำนาจของพระเจ้านะครับทำหน้าที่แทนพระเจ้าหรือบางทีเอวาอาจจะคิดว่าถ้าเกิดว่ากินสิ่งนี้แล้วจะกลายเป็นพระเจ้าไปเลยผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวในวันพิพากษาลองไปถามเอวาดูนะครับว่าตอนนั้นเอวาคิดอะไรนะครับถึงได้กินนะครับการเป็นเหมือนพระเจ้านะครับเราจะต้องมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่จะสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้านะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าพระองค์มีสิทธิอำนาจเหนือชีวิตเรานะครับซึ่งเป็นเป้าหมายที่ดีนะครับอย่าใช้ความพยายามที่ผิดเหมือนอย่างเอวานะครับคือมันคงไม่มีวิธีลัดนะครับการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเราก็คงจะต้องดำเนินชีวิตกับพระเจ้าวันต่อวันนะครับแล้วก็เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เป็นไปตามพระลักษณะเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับครับสิ่งนี้เองนะครับมันทำให้มนุษย์เนี่ยครับ เป็นเหมือนกับกบฏนะครับกบฏต่อพระเจ้านะครับนั่นคือสิ่งที่ซาตานต้องการซึ่งในทุกวันนี้นี่เราก็ต้องเตือนตัวเองอยู่นะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราแอบกินผลไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วหรือเปล่าพระเจ้าสั่งว่าไม่ให้ทำเราก็ทำหรือเปล่านะครับมาดูกันต่อไปครับว่าพระเจ้าทำอย่างไรครับพระเจ้าให้มนุษย์ตายไปเดี๋ยวนั้นเลยหรือเปล่าเปล่านะครับพระเจ้ามีแผนการที่ดีครับมีแผนการที่ดีแฝงอยู่ในข้อถัดไปในปฐมกาลบทที่3ข้อ14ถึง24ครับพระเจ้าจึงตรัสแก่งูว่าเพราะเหตุที่เจ้าทำเช่นนี้เจ้าจะต้องถูกสาปแช่งมากกว่าสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าทั้งปวงจะต้องเลื้อยไปด้วยท้องจะต้องกินผงคลีดินจนตลอดชีวิตเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของเขาด้วยพงพันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำพระองค์ตรัสแก่หญิงนั้นว่าเราจะเพิ่มความทุกข์ลำบากขึ้นมากมายในเมื่อเจ้ามีครรภ์และคลอดบุตรถึงกระนั้นเจ้ายังปรารถนาสามีและเขาจะปกครองตัวเจ้าพระองค์จึงตรัสแก่อาดัมว่าเพราะเหตุเจ้าเชื่อคำพูดของภรรยาและกินผลไม้ที่เราห้ามพระเจ้าแผ่นดินจึงต้องถูกสาปเพราะตัวเจ้าเจ้าต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบากตลอดจนชีวิตแผ่นดินจะทำให้แผ่นดินจะให้ต้นไม้และพืชที่มีหนามแก่เจ้าและเจ้าจะกินพืชต่างๆของทุ่งนาเจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้าจนเจ้ากลับเป็นดินไปเพราะเจ้าสร้างขึ้นเพราะเราสร้างเจ้ามาจากดินเจ้าเป็นผงคลีดินและจะต้องกลับไปเป็นผงคลีดินดังเดิมชายนั้นเรียกภรรยาของตนว่าเอวาเพราะนางเป็นมารดาของปวงชนที่มีชีวิตพระเจ้าทรงทำเสื้อผ้าด้วยหนังสัตว์ให้อาดัมกับเอวาสวมปกปิดกายแล้วพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดมนุษย์มาเป็นเหมือนผู้หนึ่งในพวกเราแล้วโดยที่สำนึกในความดีและความชั่วบัดนี้จะปล่อยให้เขายื่นมือไปหยิบผลไม้แห่งชีวิตผลต้นไม้แห่งชีวิตมากินแล้วมีอายุยืนชั่วนิรันดร์เพราะเหตุนั้นพระเจ้าจึงทรงขับไล่เขาออกไปจากสวนเอเดนให้ไปทำไร่ทำสวนในที่ดินที่ตัวถือกำเนิดมานั้นพระองค์ทรงไล่ชายนั้นออกไปและทรงตั้งพวกเครูปทางที่ตะวันออกแห่งสวนเอเดนและตั้งกระบี่เพลิงอันหนึ่งที่หมุนได้รอบทิศไว้เฝ้าทางที่จะเข้าไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิตนั้นสรุปคือตอนนี้มนุษย์ตกสวรรค์แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับจากสภาพที่เป็นอมตะของมนุษย์นะครับตอนนี้มนุษย์กลายเป็นผู้ซึ่งตายได้นะครับตายเพราะอะไรครับเพราะว่าความค่าจ้างของความบาปคือความตายครับร่างกายของมนุษย์สุดท้ายก็ต้องเสื่อมสลายกลับไปเป็นผงคลีดินเหมือนอย่างที่มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมานะครับพอมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาจากผงคลีดินนะครับสภาพแวดล้อมที่สวยงามครับพอความบาปเข้ามาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับสภาพที่สวยงามนะครับกลายเป็นสภาพแวดล้อมที่อยู่อย่างยากลำบากครับไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนก่อนอยากจะกินอะไรก็กินจะสามารถทำอะไรก็ทำปกครองทุกสิ่งทุกอย่างครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างไม่นะครับดูสภาพอย่างปัจจุบันนี้ครับลองเดินไปหาสิงโตแล้วไปลูบหัวนะครับท่านก็อาจจะกลายเป็นอาหารของสิงโตไปเลยนะครับครับสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไปหมดนะครับด้วยความบาปที่มนุษย์ได้กระทำนะครับแต่ถามว่าพระเจ้ายังทรงรักมนุษย์อยู่ไหมครับพระเจ้าทรงรักมนุษย์อยู่นะครับลองดูดีๆนะครับในข้อที่15นะครับลองย้อนกลับไปดูข้อที่15นิดหนึ่งนะครับเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของเขาด้วยพงพันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าอันนี้คือทางแก้ของพระเจ้ามนุษย์ไม่ได้จะแยกจากกับพระเจ้าตลอดกาลหรอกพระเจ้ามีทางให้มนุษย์กลับมาคืนดีกับพระเจ้าได้นะครับเหมือนกับลูกผมนะครับดาวิดลูกผมนะครับเขาทำผิดยังไงนะครับผมก็พร้อมที่จะให้อภัยเขาอยู่เสมอครับอันนี้คือความเป็นพ่อครับวิธีการของพระเจ้านะครับพระเจ้าทำอย่างนี้ครับมาดูว่าบุตรของหญิงนั้นคือใครนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ1ถึง14นะครับในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่ และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดหาได้ชวะชนะความสว่างไม่มีชายคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้มาชื่อยอนท่านมาเพื่อเป็นสักขีพยานเพื่อเป็นพยานแก่ความสว่างนั้นเพื่อคนทั้งปวงจะได้มีความเชื่อเพราะท่านไม่ใช่ความสว่างนั้นแต่ท่านมาเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้นความสว่างแท้ที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงได้แม้ขณะนั้นกำลังเข้ามาในโลกพระองค์ทรงอยู่ในโลกซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาทางพระองค์แต่โลกหาได้รู้จักพระองค์ไม่พระองค์ได้เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์และชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ได้ต้อนรับพระองค์แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งในฐานะนั้นเป็นผู้ที่ไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าพระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับเป็นพระบุตรองค์เดียวของบิดาของพระบิดานะครับตรงนี้เองครับที่เป็นแผนการของพระเจ้านะครับที่พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเราเลยครับตั้งแต่สมัยปฐมกาลพระเจ้าให้พระบุตรพระองค์เดียวของพระเจ้านะครับลงมาครับเพื่อผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศนะครับในยอห์นบทที่3ข้อ16ครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ครับใน1ยอห์นบทที่3ข้อ8ครับผู้ที่กระทำบาปก็มาจากมารเพราะว่ามารได้กระทำบาปตั้งแต่เริ่มแรกพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทรงทำลายกิจการของมารเป็นข่าวดีไหมครับพี่น้องครับเราสามารถที่จะกลับคืนดีกับพระเจ้าได้นะครับสังเกตในพระธรรมยอห์นบทที่1นะครับข้อที่12นะครับแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าสภาพของเรากลับไปเป็นเหมือนในสมัยปฐมกาลครับกลับไปสู่พระเจ้ามองเราเป็นผู้ที่ชอบธรรมเหมือนอย่างอาดัมก่อนที่จะล้มลงในความบาปครับโดยผ่านทางความเชื่อของพระบุตรนี้ครับพี่น้องครับนี่คือข่าวดีนะครับพระเจ้าประทานพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์มาจัดการกับความผิดบาปนะครับพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ไม่มีบาปแต่ยอมสละพระองค์เป็นค่าไถ่สำหรับความผิดบาปของมนุษย์พี่น้องครับในช่วงเวลาต่อไปนี้นะครับผมอยากให้พี่น้องสงบใจลงนะครับระลึกถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับที่พระองค์ลงมาจัดการกับความผิดบาปของพวกเรานะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะกลับไปมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนอย่างสมัยปฐมกาลที่อาดัมสามารถที่จะมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้แบบตัวต่อตัวความบาปได้แยกเราจากพระเจ้าไปแล้วนะครับแต่ด้วยพระคุณความรักของพระเจ้าพระเจ้ามีแผนการที่ดีเลิศที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปดีเหมือนเดิมเหมือนสมัยปฐมกาลอีกครั้งหนึ่งนะครับ